No autobusa uz vilcienu un tikai pasažieru ērtībām. Tā jaunā sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija ieskicē autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta daļas vadītājs Guss Ašmanis.
Tās izmaiņas, kas maršrutu tīklā tiek realizētas un tajā tieši paredzēts pievērst uzmanību tieši ceļā pavadītā laika samazināšanai, caur to, ka vilcienam kā transporta sistēmas mugurkaulam ir jāapkalpo liels pasažieru plūsmas un jādara tas pēc iespējas īsākā laikā. Savukārt autobusi pasažieris pieved līdz vilcienam, vai aizved no vilciena, vai arī kursē tur, kur nav dzelzceļa līnijas.
Pēc šāda principa paredzētas izmaiņas maršrutā Dagda-Rīga, un ar to nemierā vietējie iedzīvotāji. Rīkojot pat protesta piketus, noskaņo Dagdā telefona intervija raksturo veselības un sociālā pakalpojuma centras Dagda vadītājs un aktīvs novada sabiedriskais darbonis Andris Badons.
Pikets bija diezgan plaši apmeklēts. Cilvēkiem var sagādāt problēmas pārsēšanās vilcienā. Autobuss var kavēt, var kaut kas tur autobusam pieņemsim ceļš, slidens vai nu tur kaut kas notiek un nedaudz kavējās. Vilciens vai tad gaidīs? Vilciens negaidīs. Tas ir saprotams. Un viss aizies vilciens. Un šis autobuss, protams, viņš ir ļoti nepieciešams tieši cilvēkiem, kas ir veci, invalīdi, slimi. Jo bieži vien gadās, ka bērni ir Rīgā un viņi brauc šie cilvēki pie daktariem. Mēs taču zinām, tagad visi daktari, visi Rīgā. Jauno daktaru nekādu reģionos te nav. Studenti tāpatās. Un, protams, tas autobuss ir dažreiz, ja ir tieši pirms svētku dienas, viņš ir pārpildīts. Varēja kaut kā pārdomāt labāk pārsēšanās un uz pilnīgi citu transporta līdzekli, tas zināms risks un neērtības.
Šis variants vēl tik apspriešanas stadijā mierina autotransporta direkcijā. Tiks piedāvātas arī citas iespējas, stāsta Guss Ašmanis.
Izmaiņu vidū mēs skatām arī jaunas reises, kā piemēram autobus no Dagdas uz Krāslavu, lai piedāvātu papildus iespējas tālākai nokļūšanai uz Rīgu ar vilcienu. Tā jau būtu vēl viena mobilitātes iespēja tad šādā savienojumā. Konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti. Mēs šobrīd esam sagatavojuši iespējamos risinājumus un tuvākais nākošais solis būs mūsu saruna ar Latgales plānošanas reģionu.
Latgales plānošanas reģionam ir savs viedoklis. To izklāst un situāciju analizē sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Ivete Dubrovska.
Pasažieru skaits tur ir pietiekošs, jā, jo ņemot vērā pasažieru skaitu, tātad no Dagdas līdz Aglonai brauc vidēji 10 pasažieri, un tad papildus vēl nākamajās pieturvietās līdz Rīgai, nu, vismaz 20 pasažieri ir. Tātad, nu, autobuss ir piepildīts, mūsuprāt. Tieši no pasažieru viedokļa. Nebūtu ērti, kad cilvēks izbrauc 3 naktī, jā, tad viņam kaut kur Jēkabpilī, Krustpilī ir jāpārsēžas vilcienā, un tad jāturpina ceļš. Cik es noprotu, direkcija izstrādā šobrīd priekšlikumus, kad Latgales plānošanas reģions tos saņems, mēs izvērtēsim, un, protams, notiek parasti arī saskaņošana ar pašvaldību. Mēs to izrunāsim un tad pieņemsim lēmumu, ko mēs sniegsim autotransporta direkcijai. Bet jebkurā gadījumā galīgo lēmumu pieņem sabiedriskā transporta padome.
Latgalē ir un darbojas pirmais jaunās satiksmes koncepcijas maršruta tīkls Krāslavā, un tur tas notiek veiksmīgi, atzīst Ivete Dubrovska.
Vilciens Rīga-Daugavpils tika pagarināts līdz Krāslavai. Un attiecīgi tur tika likvidēti 3 maršruti vienā virzienā autobusu, tieši autobusu maršruti. Bet ir iespēja tiešo reisu saņemt ar vilcienu līdz Rīgai. Bet papildus ir arī norīkoti autobusi, jā, kas savieno Krāslavu ar Daugavpili, ar pārsēšanos iespēju no Daugavpils līdz Rīgai, jā, un kas aizņem, nu, tātad, nu, 10 minūtes. Un viss ir sakārtots, laiki ir pakārtoti tieši pasažieru vajadzībām. Neapmierinātības nebija saņemtas. Sākumā varbūt bija nepierasta situācija, nu, neskaidra, jā, kā tas būs.
Dati pusgada griezumā liecina, ka pasažieru plūsma šajā maršrutā pieaug. Tātad reizes veiksmīgs, secina autotransporta direkcija, turpina Guss Ašmanis.
Mēs redzam, ka šajā līnijā no mēnesi uz mēnesi pasažieru skaits ir pieaudzis. Ja mēs salīdzinām vidējos rādītājus janvāra mēnesī un jūnija mēnesī, tad tas pieaugums ir 68%. Tāpat mēs redzam arī pirmos pozitīvos rezultātus virzienā uz Madonu, kur pēc arī tik izveidoti autobusu vilcienu savienojumi un kursē vilciens līdz Madonai un tālāk autobusi.
Variants maršrutā Dagda-Rīga vēl tikai tiek apspriests un termiņa tā ieviešana nav noteikti. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.